Încercăm astăzi să terminăm partea a doua a capitolului 3 din epistola Apostolului Pavel către Filipeni și citim de la versetul 12 până la capăt. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, aleg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Este un pasaj puțin dificil, mai greu de înțeles, dar cu ajutorul Duhului Domnului vom încerca să intrăm în profunzimea acestui text și să fie pentru noi hrană spirituală. Fraților, spun din nou, nu facem un studiu de dragul de a-l face și nu am ales epistola către Filipeni la voia întâmplării. Sunt lucruri care ne privesc pe noi, care au de-a face cu starea noastră înaintea lui Dumnezeu și cu mersul nostru pe calea lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel ne arată viața creștină ca o alergare după Dumnezeu, ca o alergare pentru un premiu. Și pe vremea Apostolului, deja în lumea greacă și în lumea romană, se produceau acele evenimente care se întâmplă până astăzi, și anume Jocurile Olimpice. Se spune că în Efes, unde Apostolul Pavel a fost pentru mai multă vreme și chiar a luat ființă o biserică, acolo era un amfiteatru de 100.000 de asistenți, de 100.000 de spectatori. Și zic așa ca o comparație, cele mai mari stadioane astăzi din lume nu ajung la această cifră. Era ceva cu totul și cu totul excepțional și lumea greco-romană, lumea civilizată de atunci era obișnuită cu aceste lucruri și noi putem înțelege ce înseamnă viața cu Dumnezeu. De multe ori am spus că este un mers pe calea lui Dumnezeu. Aici Apostolul spune că este o alergare. Și închipuiți-vă, o să intru în detalii și o să vedem ce înseamnă cele trei puncte ale unei alergări, anume startul, cursa propriu-zisă și finish-ul. E foarte simplu, că toți am văzut o cursă. Viața cu Dumnezeu este o alergare pentru Dumnezeu, are un început, are un timp și are un sfârșit. De aceea Apostolul Pavel spune, de două ori face menționarea acestui cuvânt și anume alergare. Spune în versetul 12, alerg înainte, și în versetul 14, alerg spre țintă. Un text complementar, un text care aduce mai multă lumină, este în 1 Corinteni, capitolul 9. Și acolo, Apostolul aseamănă viața creștină cu o cursă, cu o alergare. Versetul 24. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Vom reveni la acest text și îl vom privi mai cu atenție. Spun că este vorba de o alergare și pentru unii, să știți, sunt mai multe feluri de alergări. Când eram în lume, aveam pasiunea aceasta să mă uit la jocurile sportive și am învățat că sunt cel puțin trei feluri de alergare. Una este cea de scurtă durată sau de sprint sau de viteză. Și aici sunt curse de 50 de metri, de 100 de metri, de 200, de 400 de metri maxim. Asta e o alergare de scurtă durată. E alta care se numește fond și semifond, Și aici se referă la 3.000 de metri, adică 3 km sau 5.000 de metri, sau chiar 10.000 de metri. Și mai e una de lungă durată, care se numește maraton. Nu știu exact cât are, cred că în jur de vreo 40 de km, dacă nu mă înșel. Sunt diferite tipuri de alergări. Și dacă ai înainte o viață de trăit cu Dumnezeu, unii au alergat bine. Spre exemplu, John Wesley a avut 50 de ani de predicare a Evangheliei și n-a obosit, nici n-a stat în loc, nici nu s-a oprit. Alții au avut o viață mai scurtă de slujire. Apostolul Pavel, probabil că în jur de 30 de ani de slujire, a avut maxim 30 de ani de slujire, poate mai puțin decât atât, pentru că slujirea lui începe după înălțarea Domnului Iisus la ceruri și se termină înainte de dărâmarea templului de la Ierusalim. Deci putea să aibă ca puncte de marcare anul 35, respectiv anul 70. Undeva la 30 de ani maxim. Cred că a fost mai scurt decât atât. Să-i spunem că asta a fost o alergare de fond. Dar pentru noi cei care suntem astăzi aici, pentru noi nu mai e vorba nici de fond, nici de semifond, nici de maraton. La noi e o alergare de scurtă durată. E alergarea aceea în care trebuie să-ți dai proba vitezei tale, să dai tot efortul. Să știți, oamenii aceștia care alergă 100 de metri, ei consumă atâta energie în 10 secunde cât ar consuma unul care alergă lent, nu știu câte ture de stadion. Pentru că fiind scurtă, ea trebuie să fie concentrată. Și dragii mei, finish-ul nostru este foarte aproape și finalul cursei acestea este venirea Domnului Iisus pentru biserica sa. De aceea, îndemn încă de la început să luăm seama la cuvântul acesta, să ne dăm seama că avem o alergare scurtă în care nu putem nici să mergem la pas, nici să ne uităm, nici să ne oprim și nici de cum să o luăm înapoi. Noi trebuie să alergăm în alergarea aceasta cu stăruință. Orice alergare și viața creștină implicit, care înseamnă o alergare, are trei puncte. Primul punct este startul. Și la alergările de scurtă durată, startul contează cel mai mult. Pentru că distanța este foarte scurtă, o alergare bună depinde de un start bun. Dacă ai luat startul bine, ai multe șanse să termini bine. Și așa e și în viața de credință. Dacă ai început bine cu Dumnezeu, ai multe șanse să ajungi departe. Dacă ai început legănat așa, dacă n-ai avut o pocăință reală, să se vadă că tu dorești cu toată inima să slujești lui Dumnezeu, nici cursa nu va fi bună. De aceea este foarte important să avem un start bun. Dacă nu l-ai luat bine, ia-l din nou. Du-te din nou la start, știți că mai sunt și starturi din astea eșuate și se duc concurenții din nou la start, iau-o de la capăt și de multe ori am cerut fiecăruia care n-a avut un start bun, un început bun cu Dumnezeu, să ia startul din nou, adică să o ia din nou de la zero, să înceapă din nou, chiar dacă asta pentru unii putea să pară o nebunie. Trebuie să începi bine cu Dumnezeu. Apostolul Pavel începuse bine viața lui creștină și anume o pocăință adâncă, o renunțare totală la sine. Vă aduceți aminte că a spus lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Ba încă și acum le socotesc ca un gunoi. Le-a lăsat pe toate în urmă și s-a dat cu totul lui Dumnezeu în alergarea asta. Asta înseamnă un start bun. A fost o decizie fermă pentru el. De acum înainte vreau să trăiesc numai pentru Dumnezeu. Asta înseamnă un început bun. Să încep cu ceea ce trebuie. Să spui, Doamne, eu până acum i-am mirosit viața, am trăit-o pentru mine. Am trăit-o după mintea mea, în păcatele mele, eram vrednic să mă ucizi de multă vreme, să mă trimiți în iad, dar tu mi-ai dat har și am ajuns la momentul pocăinței. De acum încolo, cât timp îl mai am, vreau să-l trăiesc la maxim pentru tine. Asta înseamnă să ai un început bun. Și apostolul a avut bine și spune în epistola către Galateni, capitolul 1, versetul 13, ați auzit într-adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpădânia, era plin de râvnă pentru religia strămoșească. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Iată, o alergare după lucruri pământești, după o religie moartă. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin carul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am mai întrebat pe niciun om, nici nu m-am mai suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors înapoi la Damasc și începe viața lui de credință. Arată că a luat un start bun. N-a mai stat să întreb pe nimeni. N-am mai stat să negociez, n-am mai stat să discut, mă duc direct să-i slujesc lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să ai un start bun. Și întrebarea este dacă toți l-am avut așa. Pentru că dacă nu, vei avea o problemă de a merge tu în viața creștină, vei fi o problemă la rândul tău pentru cei din casa ta și vei fi o problemă pentru biserica lui Dumnezeu. Cine a avut un start bun, deja a avansat, s-a dus mult mai înainte decât ceilalți. Chiar dacă a început mai târziu. Dragii mei, e mare, mare nevoie în viața ta să începi bine. Și dacă n-ai început bine, să o iei de la capăt și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau cu toată inima să te urmez. Eu vreau să renunț la tot păcatul din viața mea, să mă faci o făptură nouă. Domnul Iisus a promis că dacă Fiul omului vă face slobos, vestiți cu adevărat slobos, că există eliberare, cum ai putea să alegi cu lanțuri de picioare? Cum ai putea? Cum ar putea un rob, știți, le lega lanțuri de picioare? Cum să alergi așa? Ar fi ridicol. Nu ai cum să alergi. Trebuie să te dezlege Domnul Iisus. Asta înseamnă o alergare și un start bun. În al doilea rând este cursa propriu-zisă. Alergarea în sine, care trebuie făcută nu după capul nostru. Fiecare poate să zică, păi și eu sunt în aceeași cursă. Nu, nu. Sunt niște culoare, sunt niște reguli, sunt niște limite pe care ți le trasează Dumnezeu. Dumnezeu pune regulile. Nu poți să alergi și la un joc din ăsta, la jocurile olimpice și la o cursă din asta, sunt niște reguli. Organizatorul cursei stabilește regulile. Și nu poți să alergi oricum și în orice direcție și la urmă totuși să vrei premiu. Condițiile le stabilește organizatorul, în cazul nostru le stabilește Dumnezeu pentru alergarea înspre cer, înspre premiul chemării cerești. Și aș vrea să ne uităm puțin la câteva dintre acestea care sunt în textul citit din Filipeni, de la versetul 12 la 16 și cele din capitolul 9 din 1 Corinteni. În primul rând, o condiție este așa, uitând ce este în urma mea, nu poți să alegi privind înapoi. Să zici, vai, la ce am renunțat, dar parcă totuși îmi plăceau. Să-ți ceri viața aceea înapoi, să te uiți așa cu ochii către ea. Știți că nevasta lui Lot asta a făcut, a ieșit din Sodoma. Păi dacă a ieșit din Sodoma, du-te cât de departe poți și cât de repede poți. Nu, ea s-a mai uitat înapoi. Și a spus Dumnezeu, nu te uita înapoi. S-a prefăcut într-un stâlp de sare, s-a împietrit. Nu poți să alegi uitându-te înapoi. Trebuie să te uiți înainte, lăsând, uitând ce este în urma mea. Să nu-ți pară rău după lucrurile pe care le-ai lăsat. Să nu-ți pară rău după nimic din tot ce ai pierdut. Presupune o pierdere. Am vorbit data trecută că e vorba de o pierdere. Și Apostolul Pavel a pierdut tot ce era lumesc. Dar a câștigat prețul acesta nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Nu te uita înapoi, mergi înainte. Să nu regreți nimic din ce ai lăsat. Să nu zici, dacă nu mă pocăiam, ajungeam om mare în lume. Sau aveam mulți bani, sau aveam casă mare. Sau eram cine știe ce. Dacă nu te pocăiai, puteai să fii de multă vreme în iad. Gândește-te așa, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, Dumnezeu putea să-și ia biserica sau să-ți ia ție viață. E așa de simplu e ca omul să-i pună Dumnezeu capăt vieții. Nu te gândi la ce ai pierdut sau la ce ai lăsat în urmă, pentru că nu poți alerga, te vei împiedica și stai acolo căzut, pe cale și cine știe dacă te vei mai ridica, dacă nu cumva ți-ai rupt picioarele și nu mai poți să alergi. În al doilea rând, uitând ce este în urma mea, se referă la păcate. Domnul Iisus, dragii mei, și Dumnezeu Tatăl, în îndurarea Lui prin jertfa Domnului Iisus, El ne dă o iertare completă. Și de multe ori îți vin în minte lucruri din trecut și te îngrozești. Cum am putut să fac așa ceva? Cum am putut să vorbesc asta sau să fac asta? Gândește-te, ce mizerii! Dacă ți le-ar pune cineva pe un ecran, nici nu ai mai sta aici. Niciodată n-ai putea să ridici capul de jos de rușine. Și totuși Dumnezeu le iartă. Și spune Apostolul, aceste lucruri trebuie uitate. Dacă Dumnezeu le uită, și noi trebuie să le uităm. Sunt mai multe locuri în care spune că Dumnezeu uită păcatul nostru. Dacă este o pocăință și un început bun cu El, Dumnezeu le aruncă în marea uitării. Psalmul 103, versetul 10, zice așa, nu ne face după păcatele noastre. El nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci când sunt de sus cerurile față de pământ. Atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Psalmul 130, versetul 3, dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Dacă și-ar aduce Dumnezeu aminte de toate păcatele acestea, n-ar sta niciunul în picioare, n-ar avea curajul să stea înaintea lui Dumnezeu. Niciunul. Dar Dumnezeu, slăvit să fie El, El le aruncă în urmă și ne cere și nouă să uităm ce este în urma noastră. A uita ce este în urmă înseamnă să nu mai accept nicio vinovăție aruncată de diavol asupra trecutului tău păcătos. Diavolul va veni tot timpul să-ți arate din urmă, să spună, crezi că ai scăpat? Dar adu-ți aminte ce ai făcut, pe cât ți-ai rănit, câtă durere ai provocat în alții. Și spun fraților, este bine să te duci să-ți ceri iertare de la oamenii pe care i-ai ofensat. Dar să nu accepți învinovățirea pe care satana ți-o va aduce aproape zilnic cu privire la trecut. Mi-aduc aminte când eu m-am întors la Domnul, tot timpul, primul meu an de pocăință, satana parcă în fiecare zi venea în mintea mea și mi-arunca lucrul ăsta. A, crezi că ai scăpat? Crezi că iertare? Adu-ți aminte și de asta și de asta. Erau lucruri pe care eu le uitasem, dar el mi le aducea aminte și m-a acuzat cu ele. Și am trăit un an într-o zbatere până când am ajuns la un cuvânt în care să-mi dau seama că Dumnezeu într-adevăr m-a iertat și m-am convins că am fost iertat, nu atât prin cuvânt, ci prin faptul că Dumnezeu m-a făcut o făptură nouă. Asta a fost confirmarea că Dumnezeu mi-a iertat păcatul. Una dintre ocupațiile lui de fiecare zi este să acuze pe cei care sunt credincioși. Să-i acuze cu trecutul lor sau să-i acuze cu păcate pe care le-au făcut. În Apocalipsa 12 spune că el zi și noapte făcea asta. 12 cu 10. Am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Zi și noapte n-are altă treabă decât să te părească. Te părește cu lucrurile din trecut, te părește cu ce ai făcut astăzi sau ieri, nu accepta nicio acuzație. Dacă e păcat, mărturisește-l, leapădă-l și mergi mai departe cu Dumnezeu. Niciodată să nu te uiți înapoi. Aruncând ce este în urmă, uitând ce este în urmă, mă arunc spre ce este înainte. Asta este viața de credință, asta e viața care a stabilit-o Domnul pentru noi. Spune versetul 11, ei l-au biruit prin sângele mielului. Să crezi că este o iertare prin sângele Domnului Iisus Hristos. Că este o dezvinovățire nu a noastră, că noi ne justificăm un păcat sau altul, ci că este o justificare făcută de sângele Domnului Iisus Hristos. Apostolul își mai aducea aminte de ce făcuse în trecut, dar numai ca să rămână smerit și numai ca să slăvească harul care îl iertase, harul cel mare al lui Dumnezeu. Și își aduce la minte și spune cât de mare este harul lui Dumnezeu pentru el, îi spune lui Timotei, pentru că eu mai înainte eram un batjocoritor și un prigonitor, dar am căpătat har și îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și se intitulează el cel mai mare dintre păcătoși. Își aducea aminte de trecutul lui doar ca să rămână smerit, nu ca să accepte vreo acuzație. Și nu accepta, repet, nicio acuzație din trecut. Uneori diavolul se folosește chiar de oameni să-ți aducă aminte. Uite ce ai făcut, mai ții minte? Și lucrurile sunt adevărate. Chiar ai făcut. Să știi că dacă ți-ai mărturisit păcatul, el este iertat și că Dumnezeu l-a uitat. Uită-l și tu și lasă-l în urma ta. Iar cei care vor să scoată la iveală și să ți-l arunce în față, nu-i asculta. Sunt trimiși celui rău. De asemenea, tot în cuvântul acesta se mai cuprinde ceva. Cuvântul care spune uitând ce este în urma mea, este vorba de a ierta pe cei ce ți-au greșit ție. Că nu poți să mergi în viața asta cu niște resentimente. Au fost oameni care ți-au greșit și ți-au făcut mult rău. Care ți-au greșit în trecut înainte să te întorci la Domnul și care ți-au greșit săptămâna trecută. Ce să faci cu oamenii ăștia? Să te duci să le iei de gură, să zici plătește-mi ce mi-ești dator? Nu! Domnul spune, iartă-i pentru că și ție ți s-a iertat. Rugăciunea împărătească este, iartă-ne pe noi datoriile noastre, cum și noi iertăm datornicilor noștri. Iartă-ne păcatele noastre, cum și noi iertăm. Și suntem datori, dragii mei, să iertăm, să lăsăm totul în urmă. Nu poți să mergi înainte cu resentimente. Lasă trecutul în urmă. Lasă-l. Total. Uită-l. Trebuie uitat, trebuie aruncat în marea uitării. Altfel nu vei putea alerga înainte. Nu lăsa nicio rădăcină de amărăciune în inima ta. Nici față de cei din casa ta, nici față de prietenii tăi, nici față de frați din biserică care ți-au făcut rău. Nu lăsa nicio rădăcină. Pentru că asta te roade, te macină. Pentru că sunt lăstari, rădăcini de amărăciune care dau lăstari. Nu lăsa nimic. Și, dragii mei, Domnul să ne ajute pe fiecare să n-avem nimic împotriva nimănui și așa să mergem pe calea asta. Asta înseamnă o alergare ușoară, fără greutăți, cu haine legere, cu costum de alergare sportiv. Nu poți să alergi cu greutățile pe tine și nici cu lanțurile la picioare. O altă condiție a alergării propriu-zise este așa. Aruncându-mă, versetul 13, spre ce este înainte. Aruncându-mă. Trebuie să te dai cu totul, știți? Cuvântul ăsta e foarte radical. Aruncându-mă spre ce înainte. Adică proiectându-mă cu toată viteza înainte. Cam aceasta ar fi traducerea. Asta e viața de credință. Dacă nu ești dispus să mergi așa, n-ai cum să mergi. Este o alergare în care trebuie să te ațintești spre premiu, să te uiți înainte, nici în stânga, nici în dreapta și să alergi înainte, să te arunci înainte, să te proiectezi cu totul înainte. Ce este înaintea noastră? De ce ar trebui să ne aruncăm spre ce este înainte? David spunea ce era înaintea lui. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Psalmul 16:8. Ce este înaintea noastră, fraților? Ce ai tu înaintea ochilor astăzi? La ce te gândești? Care e lucru care te frământă? Ce ai în mintea ta? Asta e ceea ce ai înainte. Nu cumva să fie o discrepanță între ceea ce ar trebui să fie înaintea noastră, anume Domnul Iisus, și ceea ce este de fapt. Că lucrul spre care alergi, aceea e destinația ta. Dacă alegi după lucrurile de pe pământ, asta e destinația ta, pământul. Și pământul cu tot ce e pe el, va arde. Dar dacă alegi către Domnul Iisus, vei avea parte de Domnul Iisus la venirea Lui în slavă, ca să-și ia biserica acasă. Încă mai alergi după gunoaiele lumii acestea, pentru ce alergi în viață? Ce vrei să faci? Alegi să-ți faci carieră? Alegi să strângi bani? Să-ți căpătuiești familia? Gândește că toate lucrurile acestea pot dispărea într-o clipă. Într-o clipă. După ce alegi? Poate să vină un cutremur puternic în țara asta și să se facă pulbere, cenușă, tot ce ai strâns tu în viața asta. Aleargă după ceea ce trebuie să alegi. Și anume, aleargă după premiul chemării cerești, după Domnul Iisus. Creștinii, ca și David, sunt chemați așa. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus în lumea asta avea și el o țintă. Privea spre ceva, dincolo de, dacă ar fi privit la ura oamenilor de atunci, la cuvintele lor rele, la bazocurile lor, la chinurile la care l-au supus, la tot ceea ce îi făceau, dacă ar fi privit la asta, ar fi căzut de oboseală în inima lui ca om. Dar el privea la bucuria care era pusă înainte. Care era bucuria? Că într-o zi, foarte curând, el avea să fie înălțat la dreapta lui Dumnezeu și că pe urmă va atrage la el pe toți oamenii care vor forma biserica. Asta avea în mintea lui atunci când s-a dus să fie batjocorit, când era închis, când era biciuit, când era scuipat, când a fost răstignit. Asta era ceea ce avea el în minte pe cruce. Să uita la bucuria care era pusă înainte. Cum să treci prin lumea asta? Cum să slujești? Cum să mai fii om când oamenii te batjocoresc, când te ocărăsc? Când parcă ți fuge pământul de sub picioare și nu mai ai nimic, cum să mai rămâi totuși în alergarea asta? E simplu. Și totuși e atât de greu. Să-L ai pe Domnul înainte, să ai răsplătirea, să ai privirea îndreptată către răsplătire. Să te gândești la lucrurile acestea. Dragii mei, mai este o vreme, nu știu cât de mare e vremea asta, le vom lăsa. Fie că va fi fiecare la rândul Lui, fie că toți deodată la venirea Lui, le vom lăsa. Ceea ce am privit înaintea ochilor noștri este lucru de care vom avea parte. Iar dacă va fi Domnul Iisus, la El trebuie să te uiți țintă, să nu-ți abați privirea, nici în stânga, nici în dreapta, să te uiți țintă la El, să trăiești pentru El, să alegi pentru El. Asta e viața creștină și nu e numai pentru cel din față, e pentru fiecare. Dacă nu ești dispus la o astfel de viață, nu vei ajunge niciodată la capăt. Asta e viața. Așa o prezintă Apostolul Pavel și așa a fost dintotdeauna și va fi până la sfârșitul bisericii. Să alergăm, în al treilea rând, după reguli. Ca nu cumva să fim descalificați, să ne trezim la urmă că am alergat degeaba. S-a întâmplat și asta. Știu că mă uitam la sport, că s-a întâmplat ca să câștige unul cursa și la urmă să zică, da, nu, tu ai câștigat, ai fost descalificat. Fie că a călcat pe culoarul celuilalt, fie că a furat start, fie că a făcut cine știe ce altceva. Nu poți să alergi oricum, ci trebuie să alergi după reguli. Și regulile, repet, le stabilește Domnul Dumnezeu, Organizatorul și Scriptura. Dau înapoi la 1 Corinteni, capitolul 9, și aici sunt regulile. Și citesc din nou versetul 27. 25 întâi. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Aia e cu înfrânări? Nu să-ți dai drumul la tot ce-ți place, la tot ce vrei. Nu, e cu înfrânări, e cu lucruri pe care nu ți le poți permite. Știți, un antrenament al unui sportiv de performanță arată foarte, foarte dur. El se supune la multe înfrânări. El n-are voie să mănânce orice, n-are voie să doarmă peste măsură, n-are voie, trebuie să alerge nu știu cât timp pe zi, trebuie să facă exerciții. El are niște reguli ca să poată să alerge când va fi cursă. Și noi trebuie să ne supunem la niște înfrânări. Ce fel de înfrânări vorbește Apostolul Pavel că ar fi? Ia uitați-vă în versetul 27, spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și unii au zis descalificat. E bun și cuvântul descalificat. Este ca și cum ai fi alergat degeaba. Ajungi la capăt, nu ești bine primit. La revedere, n-ai alergat cum trebuia. Trebuie să-ți supui trupul și să-l ții în stăpânire. Păi se poate asta? Da. Nu o să luăm din nou tot studiul la Romani, dar acolo făgăduința este așa. Că acei care primesc în toată plinătatea harul și darul acesta vor domni în viață prin acel unul care este Iisus Hristos. Poți să stăpânești trupul. Cuvântul de aici este mai drastic. Traducerea nu este chiar potrivită. În spaniolă este golpeo mi cuerpo. Lovesc în trupul meu. Zici, dar ce e asta? De ce suntem ca niște călugări de la mănăstire care se supuneau la cine știe ce chinuri fizice? Nici de cum. Ce vorba, o aluzie directă la ceea ce înseamnă post și rugăciune. Păi nu scap de niște păcate. Păi frate, lovește în el. Cum? Cu post și rugăciune. Și pocăința ați reținut în el trebuia să fie cu plâns, cu post și cu bocet. Nu scapi așa ușor. Puterea o dă Dumnezeu. Și un frate duhovnicesc se poate ruga pentru tine. Dacă tu nu postești și nu te rogi și nu te lupți, nu ai cum. Observați, Apostolul Pavel, după ce a propovăduit altora, se gândește nu cumva după ce le-am spus altora ei să alege bine și eu să fiu descalificat. De aceea îl țin în stăpânire, mă port aspru, nu sunt leneș, nu mănânc mai mult decât ar trebui să mănânc, nu dorm mai mult decât ar trebui să dorm, postesc de câte ori trebuie să postesc și mă port cu atenție în viața mea, nu dau drumul trupului meu la tot ceea ce își dorește el, pentru că trupul acesta este înclinat către păcat. Firea noastră pământească este înclinată către păcat. Nu înseamnă însă că nu trebuie să mâncăm și să bem, nu trebuie să ne odihnim. Toate trebuie făcute însă cu măsură. Dragii mei, postul este o măsură radicală pe care Dumnezeu ne dă, o armă foarte puternică, atât în ceea ce privește izbăvirea de sub orice stăpânire, cât și în lupta ta spirituală. Știți că ucenicilor le-a spus că duhurile acestea nu pot să iasă decât un anumit tip de duhuri, că nu ies decât cu post și rugăciune, când s-a coborât de pe muntele schimbării la față. Și ai zice, dar ce să ții post? Doar nu puneau atunci post lângă îndrăcitul acela, lângă fiul acela al omului și să țină atunci post. Ei trebuia să aibă o viață de post. Ceea ce le reproșează Domnul e că nu aveau o viață în felul acesta. Nu aveau. Și nu poți sub nicio formă să ai putere în viața ta spirituală dacă nu înveți ce este postul, ce este înfrânarea poftelor, ce este cumpătarea. Toate acestea trebuie învățate. Domnul să ne ajute. Acestea sunt regulile cursei. Trebuie să alergăm după reguli ca nu cumva la sfârșitul cursei să ne trezim respinși. Încă o regulă o dă tot Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. De multe ori am citat-o. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Asta înseamnă să te porți aspru cu firea ta pământească, să nu-i dai voie să pui mâna pe foarte, că de ori de câte ori te trage spre păcat, să fii gata să tai chiar dacă te doare. Taie păcatul. Este a treia parte a alergării, este cursa propriu-zisă. Cred că mulți la sfârșit se vor trezi descalificați. Ei au crezut că alergă. Și au alergat după regulile lor. După cum s-au gândit ei. Nu contează cu echipamentul care vor, cum vor ei și la sfârșit se așteaptă să câștige premiul. Este o zi, dragii mei, cursa asta are un termen bine definit, este o zi când vom ajunge la finish. Gândiți-vă bine. Exact ca la un finish. Nu știu dacă vreunul ați participat la o cursă din asta, ți se întinde acolo o banderolă și treci. Câștigător sau al doilea sau al treilea, nu contează al câtelea. Dar la un moment dat termin. Și dintr-o dată resufli ușurat și zici, am scăpat. Așa va fi când va veni Domnul. Abia atunci vei putea spune, gata, s-a terminat. Și în momentul când îți vei sfârși alergarea, contează ce îți va spune cel care te așteaptă la capătul cursei. Arbitrul de cursă. Cel care a stabilit regulile, și anume Domnul Iisus. El te așteaptă acolo. Fie că e vorba de sfârșitul vieții, fie că e vorba de venirea Lui. Tot timpul cât trăim aici, avem de tratat cu păcatul din noi și cu firea pământească din noi. Și sunt trei etape în a trata cu păcatul. Etape progresive în care Dumnezeu ne eliberează total de păcat. Atenție, total te poate elibera Dumnezeu de păcat, dar o să vedem că lucrul ăsta nu e aici. Primul pas este să te elibereze de vinovăția păcatului și anume de trecutul păcătos. Când te pocăiești, ce face Dumnezeu? Iartă toată vinovăția păcatului. Acesta se numește iertare sau împăcare cu Dumnezeu. Al doilea pas este în viața creștină. Și aici este vorba de o eliberare de sub puterea păcatului. Eliberare de sub puterea păcatului. Despre asta e vorba în viața creștină. Să nu trăiești sub puterea păcatului și păcatul să nu stăpânească peste tine, ci să fii izbăvit de păcat, să trăiești o viață liberă. Aceasta poartă numele de sfințire, fără de care nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Asta înseamnă sfințire. Să fii într-o viață de eliberare de păcat, de izbăvire de păcat. Să nu zici, mi-a iertat Dumnezeu trecutul și tu totuși să fii legat de păcat, asta este pur și simplu înșelare. Așadar, a doua fază este eliberare de sub puterea păcatului, poartă numele de sfințire. Și a treia fază este eliberare de posibilitatea de a mai păcătui, asta se numește desăvârșire. Și o vom avea când am trecut linia, finish-ul. Atunci s-a terminat. Te va elibera Dumnezeu și de posibilitatea de a mai păcătui. Gata, s-a terminat cu firea. Vei ajunge desăvârșit. Când? Când vei fi înaintea Lui. Fie la răpire, fie când vei trece din viața aceasta în viața cealaltă. Până atunci, trebuie să fie celelalte două. Repet, eliberare de vinovăția păcatului, iertare prin pocăință. A doua, eliberare de sub puterea păcatului, sfințire, o viață sfântă. Și a treia, la sfârșit, este eliberare de posibilitatea de a păcătui, și anume de săvârșire. Mai mult decât atât, Domnul vorbește de un premiu. Păi să-ți mai dea și premiu. Noi suntem de premiu. Stai și te gândești, Doamne, ce premiu să mai dai mie? Tu ai toate premiile. Ale tale sunt. Tu ai făcut tot. Ce premiu sunt? Și totuși Domnul vorbește de un premiu. Și nu-i timpul acum să detaliem. Spun doar atât aici la 1 Corinteni 9. Spune, noi să facem lucrul acesta pentru o cunună ce nu se poate veșteji. În vechime, la Jocurile Olimpice, avea o cunună din dafin, din lauri. Și era omul acela laureat. Adică îi se punea o cunună de învingător. Și spune Pavel, asta se veștejește și o arunci. E una care nu se veștejește și ne-o dă Domnul în ziua aceea. Și pentru cei care păstoresc bine biserica lui Dumnezeu, spunea Petru, când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Așadar merită să suportăm și o cară și batjocură, orice ar fi, pentru că Dumnezeu nu doar că ne iartă, ci ne dă și un premiu, ne dă o cunună. Sunt mai multe tipuri de cunună. Spunea Apostolul Pavel că Dumnezeu va da cununa neprihănirii nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Este o cunună pentru fiecare. Alergarea către cer este un scop pentru toți creștinii. Versetele 15 și 16, revenim la textul din Filipeni. Nu este doar pentru Pavel. Unii puteau să spună, da, Apostolul Pavel trebuia să alerge, pentru că el era chemat să fie apostol. Și apostolii sunt alergători, sunt misionari, ei trebuie să alerge să vestească Evanghelia. Era treaba lui. Dar Pavel spune, da, e treaba mea să mă duc să vestesc Evanghelia, să alerg pentru Dumnezeu. Și la un moment dat era chiar și fizic. El trebuia să meargă pe jos foarte mult. Dar versetul 15 ia lucrul acesta și îl dă pentru toată biserica. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți.
E pentru toți, dragii mei. Pavel spune, pentru toți e aceeași alergare. Nu la toți li se dă aceeași răspundere, dar toți sunt în aceeași alergare. Și curios lucru, aici spune, pentru toți care suntem desăvârșiți. Păi n-am vorbit că desăvârșirea este la capăt. De ce spune aici desăvârșiți? Pare a fi o contradicție în termeni. Te uiți la versetul 12 și spune, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Și pe urmă spune, noi care suntem desăvârșiți. Ce face Biblia? Se contrazice? Niciodată. Ci e vorba de, din nou, de sensul termenilor și de traducere. În primul rând, în versetul 12, este vorba de desăvârșirea în sensul eliberării totale de păcat la trecerea dincolo de linia de finish. Iar aici este vorba, termenul acesta din limba greacă, m-am documentat și eu, este sinonim cu maturizare. Toți cât suntem creștini maturi, să avem gândul acesta noi, să alergăm pentru Dumnezeu. Asta este pentru creștinii maturi. Erau filipenii creștini maturi? Cu siguranță erau, pentru că vă aduceți aminte că ei sunt singura biserică de la care Apostolul Pavel primește ajutor economic și din cauza aceasta și scrie, și acesta e unul dintre motivele pentru care scrie epistola, ca să le mulțumească pentru ajutorul trimis, să confirme pe Epafrodit trimisul lor. Nu face același lucru cu biserica din Corint, care era una imatură. Și spune, pentru cei maturi, pentru cei ce sunt maturi în credință, să aibă gândul acesta, să alergăm împreună. Și fraților, se vede deja, chiar și în biserică, aici, în vremea noastră, se vede că oamenii maturi știu bine ce au de făcut. Cei care sunt maturi în credință. Nu-ți trebuie mulți, mulți ani ca să ajungi matur în credință. Unii se maturizează repede. Sunt copiii precoce. Repede cresc, repede se maturizează. Cu ei nu mai e de tratat prea mult. Ei știu, sunt în alergare, merg înainte. Oamenii ăștia sunt oameni maturi, știu ce au de făcut. Să dea Dumnezeu ca toată biserica aceasta să ajungă la această maturitate. Să știi să alergi tu, nu să te sprijinească cineva, să te mai și care. Iar dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceea. Apostolul vrea unitate și este, dragii mei, o siguranță că pentru cei care sunt sinceri, cum erau cei din Filipii, Dumnezeu dă călăuzire pentru cei care sunt sinceri. Și Duhul lui Dumnezeu vorbește mereu la fel. Și oamenii care sunt ai lui Dumnezeu ascultă glasul lui. Spune, oile mele care sunt ale mele, astea nu se vor rătăci niciodată. Ele ascultă glasul meu. Nu se duc deloc după alt glas. Care-i altceva? Aleargă după ce vrea ea să alerge și se duce pe unde vrea ea să se ducă și este foarte ușor de dus, dar oile care sunt creștini maturi, ele merg în aceeași direcție. Și este aceeași călăuzire pentru toți. Dumnezeu îi călăuzește pe cei sinceri care doresc să asculte de El. Chiar dacă nu înțelegi anumite lucruri, Dumnezeu îți dă călăuzire și lumină. Aceasta era ceea ce spunea Apostolul Pavel filipenilor. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel și Domnul să ne ajute să avem aceeași căutări. Căutările după lucrarea lui Dumnezeu, după umplerea cu Duhul Sfânt, după o trăire în lumină și după a vesti Evanghelia în orașul acesta în care mii de oameni, zeci de mii pierd și nici măcar nu știu ce înseamnă iertarea, ce înseamnă mântuirea, ce înseamnă cerul pe care l-a pregătit Dumnezeu celor care primesc mântuirea Lui. Trec la a doua parte a textului, de la versetul 17 la versetul 21. Este a doua parte și începe foarte radical. Urmați-mă pe mine, fraților! Ce curaj are Apostolul Pavel! Urmați-mă pe mine! În altă parte spune așa, 1 Corinteni 11:1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dragii mei, este exemplul Scripturii, este Domnul Iisus. Și trebuie să mergi după El. Dar Dumnezeu în îndurarea Lui îți dă oameni care trăiesc în felul ăsta, creștini maturi, și trebuie să te iei după ei. Dacă ei merg în conformitate cu Scriptura. E după Scriptură să faci asta. Pavel spune, mergeți după mine, că și eu merg după Domnul. Și vei zice, nu, asta era numai pentru Pavel. Nu este regulă generală. Ia uitați-vă mai departe. Uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți noi. Urmați-vă pe mine și urmați-i și pe ceilalți care se iau după mine. Faceți și voi la fel. Vedeți că oamenii ăștia stau în rugăciune. Faceți și voi la fel. Vedeți că vestesc Evanghelia, că trăiesc pentru cer, faceți și voi la fel. Că exemplele vizibile sunt mai ușor de urmat. Și, dragii mei, în lumea de astăzi ducem lipsă de exemple. Unde sunt bătrânii aceia duhovnicești pe care să iei drept exemplu? Să zici așa să trăiește viața cu Dumnezeu. Unde sunt exemplele astea? Să ne ajute Dumnezeu fiecare dintre noi să fim exemplu pentru cei care vin în urma noastră. Spune Scriptura, croiți cărări drepte, pentru ca și cel ce șchiopătează să nu alunece, să meargă drept în urma ta. Croiește cărări. La aceasta suntem chemați noi, la aceasta este chemată biserica din locul acesta. Urmați-mă pe mine și urmați-i pe cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Evrei, capitolul 6, versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Călcați pe urmele oamenilor care merg cu Dumnezeu. Asta este chemarea noastră. Pe urmele Domnului Iisus, dar și pe urmele celor ce trăiesc în ascultare de El. Și Domnul să ridice oameni care să fie exemple. Creștinătatea țării acestea duce lipsă de așa ceva. Și o spunem cu tristețe, cu plâns, cu durere. Și în dărâmăturile astea, în Babilonul ăsta, Dumnezeu vrea să facă o cărare, să arate, ieșiți, mergeți drept. Cum să mergem? Nu știm. Păi aici ne vine nouă sarcina să croim cărări drepte. Să se vadă că acest cuvânt care vine de sus prin Duhul Sfânt ia trup în noi. Și oamenii să poată să-L vadă trăit în noi, nu doar predicat. Aici este o întrebare în partea aceasta, de la versetul 17 la 21. Sunt două categorii de oameni. Unii sunt cei care sunt cetățenii ai cerului și alții sunt numiți vrăjmași ai crucii. Ce dur cuvânt! Pavel a mai spus, nu este limitat în cuvinte și spune cuvintele prin Duhul Sfânt așa cum sunt. Și zice că sunt unii, căci v-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând, dar zic și eu ca Apostolul Pavel, în spatele la toate cuvintele astea este mult plâns. Și o spun și eu plângând, nu cu bucurie. Nu poți să te bucuri când se poartă oamenii ca vrăjmași ai crucii, cei care spun creștini și se poartă ca vrăjmași ai crucii. Nu e bucuria asta, e plâns. Și te rogi, Doamne, luminează. Cum sunt oamenii ăștia? Te uimește, încă din vremea lui Pavel, Pavel mergea cu Evanghelia, se ducea și aducea oameni la pocăință și alții veneau și stricau tot ceea ce Dumnezeu făcea prin el. Vrăjmași ai cruci. Până astăzi, de ce să ne uimim noi când acum trăim vremea lepădării de credința apostaziei, mai mulți vor fi vrăjmași ai crucii. Ce făceau acești vrăjmași ai crucii? Și e bine să identificăm ca să ne ferim de ei. A doua epistolă către Corinteni, a doua parte a ei este dedicată aproape exclusiv vrăjmașilor crucii. Și Pavel începe să îi descrie și să-și descrie și el lucrarea. Nu ca să-și ia apărarea în fața lor, ci ca să-i determine pe ei să facă o diferențiere. Și astăzi, dragii mei, fiecare are ocazia aceasta să facă o diferențiere. Cine este cu adevărat al lui Dumnezeu și cine nu este. Că de vestit Evanghelia vesteau și aceștia vrăjmași ai crucii. Și ei veneau și veneau chiar prin biserici și vesteau. Ce vesteau ei? În primul rând spune despre ei, a doua Corinteni 2:17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Oamenii aceștia așadar stricau cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeau despre har și dacă e har, să păcătuim ca să se mulțească harul. Că oricum nu-i prin fapte mântuirea, poți să trăiești cum vrei. Asta înseamnă să strici grozav de rău cuvântul lui Dumnezeu, să duci suflete la moarte, să te pierzi și pe tine, să-i pierzi și pe alții. Harul nu justifică păcatul. Niciodată harul lui Dumnezeu s-a arătat, dar ne învață să o rupem cu păcatul, cu păgânătatea și cu poftele lumești. Acesta e adevăratul har al lui Dumnezeu. Spuneau că Pavel băga frica în ei prin epistolele sale și prin predicarea lui de departe. Zice, el bagă frica în oameni. Ia uitați-vă ce spuneau, capitolul 10, versetul 1. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Pune între ghilimele pentru că arată ce spuneau ei despre el. Că el era plin de îndrăzneală când era departe. Ce ziceau ei? Versetul 10. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa să fie încredințat, că așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în față, și în faptă, când vom fi de față. Ne scrii scrisori dure? Ne dai predici radicale? Asta spuneau ei și cu asta voiau să înlăture cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 12. Oamenii aceștia se lăudau singuri, fără să aibă cu ce să se laude. Versetul 12 spune: negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Cu ce se laudă oamenii ăștia? Ați ajutat pe cineva să fie născut din nou? Ați vestit Evanghelia? Ați fost în misiune? Ce ați făcut voi în viața voastră? Absolut nimic! Dar știm să judecăm lucrarea unui om. Cum știți voi, mă, frați? Spune Apostolul Pavel foarte dur aici. Sfârșitul lor va fi pierzare. Ce trist! N-ar fi ei mai bine să iasă din înșelarea asta, să vină la pocăință? Înainte să fie prea târziu? Se lăudau ei singuri fără să aibă cu ce? Și zice în capitolul 11, versetul 5: dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespuși de aleși. Am studiat teologia la nu știu ce institut. Și cu asta te crezi că ești cineva? Și apostolul le spune de fapt cine era în spatele lor. Versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Nu este mirare dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Ei spun că fac asta pentru Dumnezeu. Ziua aceea care se apropie va descoperi toate lucrurile. Acești oameni, apostoli mincinoși, defăimători, ei cu asta lucrau. Veneau și distrugeau omul ca să distrugă lucrarea. Și aveau succes. Dădeau un om ca să distrugă lucrarea. Cu minciuni. Păi de-aia și numește apostoli mincinoși. De-aia și spune apostolul Pavel: în pericole din cauza fraților mincinoși. Nu-s frați mincinoși, ăștia-s copiii tatălui minciunii. Și era ușor de recunoscut. Și vă spun și astăzi, sunt ușor de recunoscut. Uită-te la roadele lor. Oamenii aceștia defăimează, nu evangelizează. Nu cheamă oamenii la pocăință, trăiesc pentru lumea aceasta și apostolul spune despre faptul că Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Cum să avem, cum să facem, cum să fim, aici e totul pentru ei. Totul e aici. Nu se gândesc că este o vreme când vom lăsa lumea asta. Prin urmare, un sfârșit tragic, spune apostolul, sfârșitul lor va fi pierzare. Dragii mei, nici apostolul și nici noi nu vom putea să-i oprim. Nu avem cum să-i oprim. Și vor avansa. Să ne ajute Domnul să avansăm și noi în lucrarea Lui. Și pe ei să-i lăsăm să avanseze în nelegiuire. Cine-i sfânt, se va sfinți și mai mult. Cine-i neprihănit, va trăi și mai departe în neprihănire. Cine-i în păcat, se va duce și mai departe în păcat. Cine defăimează, va defăima și mai mult. Oamenii aceștia nu pot fi împiedicați. N-au fost împiedicați nici de Apostolul Pavel, nici Dumnezeu nu i-a împiedicat. Ziua aceea de la urmă, ea va discerne. Numai acolo se va pune capăt. Și ce putem face noi? Un singur lucru. Să ne ferim și să-i avertizăm pe ceilalți să se ferească. Ai grijă cu cine vorbești. Nu lăsa să-și verse toată mizeria lui, toate minciunile lui peste tine. Pentru că nu ai cum să nu te murdărești. Nu sta de vorbă. Vezi ce vrea să spună? Vrea să spună din cuvânt? Vrea să spună din Evanghelie? Nu! Vreau să spun ceva de frate. Dar nu ai altceva de spus? Trebuie să ne ferim și să mergem mai departe. Pe cât sunt ei plini de râvnă pentru nelegiuire, pe atât de plini de râvnă să fim și noi pentru Dumnezeu nostru. Să ne dea Dumnezeu putere prin Duhul Sfânt să vestim Evanghelie. Ce fel de alergare ar trebui să avem neobosită? A doua categorie, aceștia-s vrăjmași ai crucii, dar este un dar aici. Sunt și oameni ai lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Și oamenii aceștia îi cunoști după faptul că ei nu trăiesc pentru pământ. Cetățenia lor este în ceruri. Ei au acolo mintea, acolo au comoara și unde e comoara lor, acolo este și inima lor. Acolo au ochii îndreptați către cer, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Asta este ceea ce face un cetățean al cerului. Cetățenia noastră este în ceruri. Avem deja acolo cetățenie. Dacă ai avea în America, ar fi foarte simplu să te duci în vizită. Noi avem în ceruri, dragii mei. Și foarte curând vom umbla pe străzile de aur. Trebuie să ne purtăm ca atar, să ne păstrăm demnitatea, să ne păstrăm sfințenia, să trăim pentru cer, să alergăm în alergarea asta, vestind Evanghelia. Dacă noi spunem că suntem cerești, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Gata, ia terminați cu gândirea asta la lucrurile de pe pământ. Că asta îți macină toată energia. Gândește-te la lucrurile de sus. Așa se cunoaște un creștin ceresc. Nu prin denumire. Cetățenia noastră este în ceruri, după ce se cunoaște, de unde și așteptăm. Oamenii aceștia așteaptă pe Domnul. Dragii mei, eu l-am așteptat astăzi. O să-l aștept și mâine. Și o să-l aștept și poimâine. Și așa o să-mi trăiesc viața până când va veni. Așteptând fericirea noastră nădejde. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Ce va face El? Exact ca la 1 Corinteni 15 spune, El va schimba trupul stării noastre zmerite, trupul ăsta, cu toate suferințele Lui, cu toate bolile, cu toate neputințele, cu somn, cu oboseală, cu uitare, cu ce avem noi, că avem o grămadă de lucruri. Trupul ăsta, El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Te gândești un pic la lucrul ăsta? Gândește-te la lucrurile de sus. Domnul îți va da un trup asemenea trupului slavei sale. Cum e trupul lui slăvit în ceruri? Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Păi la ce să te mai gândești la astea de pe pământ? La ce să te mai preocupe pământul când tu ai nădejde asta? Dacă noi chiar credem ceea ce spunem, dacă noi chiar credem ceea ce este scris, asta ne va transforma pur și simplu, ne va face să fim alți oameni. Dragii mei, asta înseamnă un creștin ceresc. Asta este chemarea bisericii. Nu să caște pe niște bănci, obosită și plictisită, să ducă de aici, să o ia de la capăt, să-și trăiască viața pentru pământ, spunând că așteaptă venirea Domnului. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Cum? Prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Nu știu cum o va face. Știu cât timp va dura. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Prin ce putere? Prin aceeași putere prin care a creat toate lucrurile și le-a chemat în existență din nimic. Ei, acum are materialul, este trupul ăsta, rămâne doar să schimbe. Și pe cele moarte, care au fost în Domnul, să le învieze, ca pe o sămânță, pui o sămânță de porumb și iese o plantă de porumb. Și iese cu totul altceva, la fel va fi și trupul de slavă. Pe de o parte îți vei da seama că seamănă cu ceea ce este, dar e doar sămânța, în schimb ești cu totul și cu totul nou. Aceasta este chemarea noastră, aceasta este nădejdea noastră. Ar trebui să fim în alergarea aceasta neobosiți. Să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Dragii mei, cum să cazi de oboseală când tu de-abia ai început alergarea? Cum să obosești? Așa de la început? Păi de cât timp ești în alergare asta? Cu adevărat în alergare, așa de când te numești creștin? De când ești în alergare cu adevărat? Sau mai bine spus, ai început alergarea sau încă mergi la pas? Dacă ai început alergarea, alergă! Și ar trebui să alegi cu multă putere, că doar ai fost odihnit de atâția ani. Aici se vede cine este cu adevărat al lui Dumnezeu. El alergă, se aruncă spre ce e înainte. Și știe că la un moment dat, foarte curând, vine linia de sosire și gata, premiu. Când va veni Domnul, acolo în cer îi va lua numai pe cei care îi va găsi în alergarea asta. Numai pe ei. Restul, descalificat. Stai tu și mai încearcă. Nu știu dacă vor mai avea încă o șansă în timpul necazului. Eu înclin să cred că cei care au stat în biserică și au respins cuvântul nu vor mai avea șansă. Ci că Dumnezeu le-a trimis o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Cu toți ceilalți poate Dumnezeu într-adevăr să mai facă un seceriș. Nu te baza pe asta. Să te găsească ziua aceea în alergare. Este o lume întreagă care se pierde aici, în orașul nostru, 10.000. Lasă pe cei care sunt vrăjmași ai crucii. Să mergem la drumul și la gardul, la răspântiile drumurilor, să le spunem Evanghelia oamenilor. Să mergem la cei pierduți din satele din județul ăsta și din județele învecinate și oriunde ne va trimite Domnul. Să mergem la suflete, dragii mei. Asta este alergarea care ne stă înainte. Și Domnul să ne ajute să ne sfârșim bine alergarea. Să alergăm cu stăruință, să ne uităm drept înainte către Domnul Iisus și la venirea Lui vom primi premiul chemării noastre cerești. Amin.